tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je profesor dr. Boris Stojkovski, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, naša tema, vladarska porodica Brankovića u istoriji i tradiciji. Profesore Stojkovski, dobro nam došli u riznicu.
Bolje vas našao, pozdrav naravno vama, svima u Radio Beogradu i svim slušalcima ove divne emisije.
Hvala vam najlepše. Vladarska porodica Brankovića, prvi segment da započnemo poreklom ove porodice, pričom o oblasnom gospodaru Vuku Brankoviću, kome je narodno predanje, ali i borba za prevlast sa vladarskom porodicom Lazarevića, tačnije sa kneginjom Milicom, mudrom kneginjom Milicom, čiji je on bio zet, dodeljuje ulogu izdajnika u Kosovskom boju 1389. godine. Ko su Branković?
Priča o porodici Branković počinje mnogo ranije, nekih, možemo reći, 70 do 80 godina pre samog Kosovskog boja, kada je u nekom opštem narodnom pamćenju ili kulturi sećanja, kako se to danas moderno kaže, ime Vuka Brankovića tako odjeknulo. Rodonačelnik dinastije bio je izvesni Mladen, veliki knez, koji je, izgleda, karijeru započeo još u vreme kralja Milutina, koji je, podsjetit ću, vladao do 1321. godine, i porodica je verovatno poreklom iz Zahumlja. Potom je sam Mladen malo uznapredovao i upravljao predelima oko Trebinja, Dračevice. Dakle, rekli bismo modernim rečnikom, negde današnja Hercegovina, u njoj treba tražiti prapostojbinu ove porodice, ali je njen pravi uspon započeo u vreme Branka Mladenovića, koji je bio sin Mladenov i koji je bio izuzetno značajan velikaš na dvoru već kralja i cara Dušana. Dakle, to je jedan uspon koji je onda bio munjevit. Branko je dobio prostor oko Ohrida i širio se ka području Kosova, te su tu negde ti stari baštinski posedi Brankovića u centru sa Drenicom, znači Drenica, oblast Priština, dakle taj negde deo današnje Kosova i Metohije je bio baštinski posed, a izvorni posed Brankovića. Sam Branko Mladenović je dobio titulu Sevastokratora. Zašto je ovo jako važno? Kada se car Stefan Dušan krunisao 1346. godine na Vaskrs 16. aprila, dvorska etikecija Vizantije, vizantijskog dvora, ušla je i u Srbiju. To ne znači da je nije bilo ranije. Poznato je da je već kralj Milutin, kad se oženio Simonidom, polako, dakle to je negde sam početak 14. veka, krenuo da uvodi vizantijski ceremonijal, u ostalom i on sam se i u Gračanici prikazuje, o tome i kod vas i bilo reči, toliko o kralju Milutinu, počeo da se prikazuje sa tim vizantijskim dostojanstvima. Međutim, kada Dušan postaje car Srba i Grka, tada taj vizantijski način razmišljanja, vizantijski svetonazor, ulazi u dvorski ceremonijal i počinju da se dele te najviše titule, despota i sevastokratora. Sada je jedan od sevastokratora postao i Branko Mladenović, zbog toga je pokojni akademik Miloš Blagojević izneo opreznu, ali ne i pretpostavku koju treba olako odbiti, da je možda zbog toga Branko bio u nekom srodstvu sa carskom porodicom. I sami Brankovići su vodili politiku međusobnog orođavanja sa drugim uglednim velikašima, pa je tako Ratoslava Mladenović se udala za Altomana, znači bila je majka potonjeg Nikole Altomanovića, protiv koga se Vuk Branković i borio zajedno sa knezom Lazarom. Dakle, to je jedno onako moment tog dinastičkog umrežavanja različitih velikaških porodica, u ostalom prisutan svuda tokom srednjeg veka, pa i kasnije. To ovo govorim zbog toga da prosto i naši slušalci imaju svest o tome ili viziju Brankovića kao jedne, upotrebit ću takav izraz, klasične feudalne porodice srednjovekovnog perioda i vremena kada je car Dušan bio na prestolu. Koliko je Branko bio jak, bogat, ugledan, svedoče i dva, rekli bismo, materijalna ostatka, da ne kažem dva artefakta. Jedan je njegov pojas koji se čuva u Londonu i gde se već nalazi grb, onaj grb sa rogovima, koji je i kasnije zapravo uzet kao grb Brankovića i možemo ga naći i na pečatima sremskih Brankovića i kasnije ušao u sve poznate grbovnike. Dakle, vidimo već tada i obrise tog vlasteovskog momenta. Taj pojas ima skoro 2 metra dužine i on je zaista, smatra se, su ga radili najbolji majstori Soluna ili Carigrada. Jedan onako značajan moment, jer izraditi jedan takav pojas sa svim tim insignijama, po najvišim standardima onog vremena, poručiti ga od majstora Carigrada ili Soluna je bilo strašno skupo. Da to moramo da budemo jasno. Nama to nekad malo, čak i nama koji smo istoričari, izgleda, eto, to je tako prelepo sve, srednji vek, ali i to je i tada koštalo i neko je to morao da finansira. Da bi neko to mogao tek tako da finansira, morao je biti izuzetno bogat i ugledan. Druga stvar, jeste psaltir Branka Mladenovića, dakle jedna bogoslužbena knjiga, bogato ukrašena, čuva se u Rumunskoj akademiji nauka u Bukureštu i također se radi o jednoj divnoj, jako lepo iluminiranoj, rukopisnoj naravno knjizi, pošto je ovo još uvijek 14. vek. I jedno i drugo svedoči, pošto je on verovatno poručen taj psaltir po Brankovoj želji i Branko Mladenović, sevastokrator Branko Mladenović ga je štedro finansirao, samim tim još jedan pokazatelj i njegove moći i ugleda, ali i ne malog značaja Brankovića za srpsku kulturu, kako dvorsku, taj pojas to pokazuje, tako i uopšte kulturu onoga vremena, jer poručiti i izraditi jednu knjigu takvog kvaliteta i lepote zaista svedoči i o njegovom ličnom visokom obrazovanju i visokim dostignućima. E sad dolazimo do potomaka Brankovih, dakle oni su već imali neki standard. Taj standard je ostavio njihov otac Branko Mladenović, dakle to je već jedna porodica.
Gde su njegovi dvori?
Njegovi dvori se upravo nalaze oko Ohrida i severnije ka Kosovu, dakle to je oblast oko Ohrida kojom on upravlja, potom ponavljam baštenske zemlje su te upravo Kosovo. To je pogotovo važno zbog kneza Lazara jer jedno vreme su mošti počivale u Prištini na posjedu Vuka Brankovića, dakle to su izuzetno važni detalji, nama to možda danas ne deluje tako, ali u tom momentu, nakon smrti cara Dušana, dolazi dakle do situacije koja vodi ka raspadu države. To nije od početka bilo tako, car Uroš je pokušavao koliko je mogao, nije bio dorastao možda zadatku, ani vremenu. Međutim, te vlasteovske porodice su međusobno sada zauzimale određene rovovske položaje i tu nije bilo uvek lako se izboriti. Koga još znamo? Tu je dakle Vuk kao Brankov sin najpoznatiji. Međutim, tu se nalazi i Nikola Radonja, potonji monah Gerasim. Kada Gerasim, on je kao velikoshimnik, dobio ime Gerasim i otišao na Hilandar. Gerasim nam je ovde jako bitan kada govorimo o Brankovićima uopšte i o istoriji i o tradiciji i kultu predanju. Gerasimov odlazak na Hilandar, prvo njegovo monašenje, potom velika shima kada i dobio ime Gerasim, jeste važno jer je to početak vrlo tesnih veza Brankovića sa Hilandarom. One su bile ne samo religijske prirode, dakle što postoji jedan monah, nije bio jedini od Brankovića, već i političke. Podrška Hilandara je u tom momentu ogroman politički poen za Brankovića. I to moramo uvek da imamo na umu. Lazarević i Hilandar su uvek imali neki odnos toplo-hladno. Tek je Gerasimova pozna smrt, reklo bi se, i smrt samog Vuka Brankovića dovela do neke vrste, da kažemo, izmirenja ili do otopljavanja, što je možda bolja reč. Dakle, sa jednom takvom zaleđinom Brankovići tu nastupaju u tom jednom vrlo komplikovanom hijerarhijskom i feudalnom svetu. Vuk Branković, to je dobro poznato, oženio je ćerku kneza Lazara, dakle, postao je zet kneza Lazara. Pri tome, Vuk Branković nema neku veliku titulu. Znamo kasnije, tome Marko Šujica, recimo, u novije vreme, uvaženi kolega, pisao. On je od Dubrovčana bio titulisan kao slavni, velmožni gospodin i on se uglavnom tako i predstavljao. Knez Lazar je opet imao tu titulu kneza, koja istini za volju, kao što još Rade Mihaljčić govorio, pokojni akademik i verovatno najbolji poznavalac kneza Lazara, kosovskog boja i svega vezanog za to, ni ta titula u tadašnjoj hijerarhiji nije bila među najvišima. Međutim, kako se narodno ono kaže, mic po mic, korak po korak, malo po malo, oni su uspeli da se tu negde izbore, ojačaju, da prodru. I Vuk Branković je sa knezom Lazarom učestvovao u oduzimanju zemalja Nikole Altomanovića, zauzeo je već neke zemlje i pre toga, dolazio je u sukobe i sa Balšićima. Dakle, te 70. godine 14. veka, nakon Maričke bitke, kada su oduzimane i zemlje samim Mrnjavčevićima, u tom nekom periodu se i Vuk uzdigao i onda znamo dalje. Vuk Branković, dolazi kosovska bitka, 1389. Vuk Branković staje na desno krilo, dakle bio je neko ko je bio uz svog rođaka, uz svog tasta, zapravo kneza Lazara. Preživeo je bitku, on je bitku preživeo, ali narednih 8 godina trajala je njegova ogorčena, možemo reći, i borba sa Bajazitom i traženje mesta kojem govorimo. Dakle, u toj borbi koju ste i vi lepo pomenuli, on je i uspeo da izbori pravo dubrovačkog građanstva i mletačkog, naravno. On je to radio zbog sebe i svoje potomke, plašeći se osmanske borbe. 1393. nema ga na sastanku Bajazitovih vazala u Seru, gde je došao čak i vizantijski car. Dakle, neko ko Bajazit mu nije verovao do kraja, on nije verovao Bajazitu do kraja. 1396. se međutim za Vuka Brankovića pokazala kobnom. Vuk je tada posle bitke kod Nikopolja zarobljen, iako nije bio učestvovao, bio vezan za samu bitku, i 1397. godine Vuk Branković je umro u turskom zarobljeništvu. Dakle, sve suprotno od onoga što je ostalo u narodnoj tradiciji, o čemu ćemo govoriti kasnije.
Nije on izdajnik, međutim, on svakako
nije. On to svakako nije. On je neko ko se do kraja borio i pokušavao da opstane u smutnim vremenima.
Žanjem žito, žanjem žito, pa ga lepo slažem, žanjem žito, žanjem žit, pa ga lepo slažem. Dođi, dragi, dođi, dragi, da ti ne
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Boris Stojkovski, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, vladarska porodica Brankovića u istoriji i tradiciji. Gospodine Stojkovski, despot Đurađ Branković i njegovo doba, i Đurđevi naslednici, sinovi, a naročito kćeri, koje je on politički gledano dobro poudavao. Neka to bude tema našeg drugog segmenta.
Đurađ Branković bio je sin Vuka Brankovića. Do dolaska na presto, a na presto je došao tek 1427. Dakle, vreme despotovine uveliko, svašta se izdešavalo. Dakle, tačno tri decenije od očeve smrti, jedan vrlo, vrlo turoban, težak period, gde je on bio i u senci i na strani, a i protiv despota, kneza, potom despota Stefana Lazarevića. Bio je u bici kod Angore, ali je posle se i sukobio, dolazilo je do otvorenih sukoba Lazarevića i Brankovića, zatim je podržao Vuka Lazarevića protiv njegovog brata Stefana. Dakle, despot Đurađ je neko koje igrao određenu političku ulogu i pre sopstvenog dolaska na presto. Ono što je jako važno kada govorimo opet o Đurđu Brankoviću, on je na presto konačno došao 1427. godine, dakle sporazum u Tati sa kraljem Žigmundom Luksemburškim, jer znamo, despot Stefan Lazarević, dakle to ću samo u pola rečenice, bio je ugarski vazal, ali i najodaniji vitez kralja Žigmunda Luksemburškog, prvi vitez reda zmaja, neko koji je učestvovao na viteškim igrama u Budimu 1412. godine i veliki posednik. Mnogo poseda diljem Ugarske, računajući i Beograd gde se danas nalazimo, Mačvu, Golubac, ali i mnoga mesta Srema, Banata i čitave teritorije istorijske, mađarskih teritorija, odnosno srednjovekovne Ugarske, pripadale su despotu Stefanu, ali despot Đurađ ga je uspeo u tome nadmašiti. Despot Đurađ kada je došao na tron, posle svih peripetija, pre toga je vladao i Zetom, dakle, neko ko je dugo, ponavljam, politički aktivan. Međutim, kada je došao na despotski tron, morao je da vrati Beograd. Sa Golubcem je ona čuvena epizoda Jeremije, komandanta koji je prodao Turcima za novac, dakle, koji je odlučio da otvori kapije Turcima. Despot je tu mnogo izgubio. Izgubio je dva važna grada. Izgubio je ključ Balkana, to je Beograd. Jer podsjetit ću, ne zato što se nalazimo nedaleko od tog mesta, ali ušće dvaju velikih evropskih reka. I uopšte je geografski položaj i geostrateški položaj Beograda je među najboljima u Evropi. I to ne samo srednjeg veka, nego i danas. I to moramo uvek da imamo na umu zbog čega je Beograd tako ključan i strateški važan i značajan grad, a u srednjem veku je taj značaj još i veći. Važno čvorište, važna tvrđava, Turci prodiru, ovo je vreme Murata II, Kodže Murata, dakle ambicioznih osmanskih vladara koji se šire na Balkan, ali koji se bore u Maloj Aziji. Dakle, jedna onako vrlo komplikovana slika koju mi nekad gubimo iz vida, jer Turke otprilike negde ukalupljujemo na nabijanje na kolac i tome slično, a prenebregavamo činjenicu da se radi o ozbiljnoj ogromnoj imperiji koja je upravo u ovo vreme tako je kuca na vrata Evrope. E, u takvim prilikama despot dolazi na vlast. Despot Đurađ dobija još poseda u Ugarskoj, i znamo da je u jednom momentu najbogatiji ugarski baron, ja ću pomenuti samo Debrecen, Tokaj, to su sve despotski posede, mi znamo da nas Tokaj po vinu, ali Tokaj je bio despotski posed, grad Debrecen je bio despotski posed, Nađbanja, odnosno veliki rudnik, Baja Mare u današnjoj Rumuniji, takođe je despotski posed. Ne zaboravimo da je i Novo Brdo, kao najvažniji ekonomski centar ovog dela Evrope, bilo takođe u despotovini, i da je Bertrandon de la Broquière, kada je putovao burgundski zastavnik, recimo otvoreno špijun, i pomenuo da dokle god rade točkovi Novog Brda, dotle će despot moći da sačuva svoju zemlju, što se donekle zaista i dogodilo. Kao jedan takav ugledan feudalac, despot je došao u vrlo teškim, ponavljam, vremenima, znamo i sami, tekli su ti sukobi, dakle najpre oko poseda, on je zavladao dosta manjom državom nego što je to njegov prethodnik, despot Stefan Lazarević. Činjenica da su Turci držali i Kučevo i sve dole do Niša i Sofije, dakle to su već prostori koji su uveliko pod Turcima. Jedan značajan, možemo ili reći dobar deo i Metohije, svakako celu Makedoniju. To je već jedno, dakle, vreme kada se srpska država sužava. Oko Srebrenice je gotovo stalna borba sa Bosnom. Dakle, i to je jedno onako teško vreme, naročito sukob sa kraljem Stefanom Tomašom, koji je obeležio despotovu vladavinu sve do kraja. Zeta, osamostaljuju se prvo Balšići, potom Crnojevići. Neka, oni su se prvo prezivali Đurašević, ali se za njih ustalilo prezime Crnojević. Dakle, i tu su ti sukobi u kojima su, pored Turske, Srbije, značajnu ulogu počela je da ima i sve veću Venecija, dakle, Mletačka republika, i njen faktor na Balkanu postao je važan. U sklopu takve situacije, konačno 1439. godine, došlo je do prvog pada Smedereva, kada je turski sultan Murad II. Lično predvodio pohod. Smederevo nije moglo da opstane i despot je morao da se pomiri sa padom te prestonice koju je nešto pre toga izgradio. Dakle, mi govorimo da u vremenu kada ta prestonica zapravo nije srpska prestonica ni deseta godina. On ju je izgradio kao novo sedište države, nije više bilo Beograda, da ne govorimo dalje o Lazarevom Kruševcu ili nekim drugim mestima. On je morao da podigne utvrđen grad na Dunavu, zato tvrđava izgleda tako kako izgleda. Znamo čitavu priču, donošen je materijal iz Viminacijuma. Njegova supruga, inače Vizantinka, Irina Kantakuzina, ušla je u tu tradiciju kao prokleta Jerina zbog navodnog kuluka. Međutim, izgradnja te tvrđave bila je iznimno važna za Srbiju. Smederevo je dobilo i svoj sakralni moment, prenete su mošti Svetog Luke. Zbog toga je i danas crkva u Smederevu na glavnom trgu je posvećena Svetom Luki. Ali 1439. za kratko despot je ostao bez svoje države, išao je prvo Dubrovnik po Ugarsku. U Ugarskoj, inače, vrlo interesantno, sačuvano je jedna povelja ugarskog kralja Alberta Habsburškog, gde su pečati svih najznačajnijih ugarskih feudalaca, koji se upravo odnose na to da treba da se stvori jedna koalicija, da se despotu vrati njegova zemlja. I kada vidimo, naravno, prvi pečat je kraljev, drugi ostrogonskog nadbiskupa, a treći, kažem, sačuvan je i danas u Mađarskom državnom arhivu, pečat despota Đurđa Brankovića, gde stoji njegova titula gospodin despot Đurđ, jel Gjurg, i nalazi se u sredini grb Brankovića. Dakle, opet onaj šlem sa rogovima, čuveni prikaz. Despot je uspeo, znamo, Janko Hunjadi, toliko važan za Beograd, toliko važan za čitavu jugoistočnu Evropu. Njegova prvo duga vojna, borbe koje je vodio sa Turcima, dovele su do toga da je 1444. godine potpisan Segedinski mir i despotu je vraćena njegova zemlja. E sada dolazimo zapravo do te uloge despota Đurđa Brankovića u tim evropskim zbivanjima. 1444. ne zaboravimo, Vladislav III. Poginuo kod Varne, dakle, takozvani posljednji krstaški pohod, ta katastrofa kod Varne, gde je despot Đurađ prvi put, možemo reći, dobio stigmu u zapadnim očima, jer se nije pridružio ovom krstaškom pohodu. Despot Đurađ Branković, on je bio vladar koji je gledao interese svoje države. On je ovim neučestvovanjem kod Varne očigledno produžio život svoje zemlji za 15 godina. I u to nema sumnje. On je ostao izvan ovog sukoba, čak nije dozvolio ni prelaz preko svoje zemlje Hunjadiju, nego su oni išli preko Vlaške i Bugarske i došlo je do katastrofe kod Varne. Čin drugi, Janko Hunjadi, njih dvojica su uvek išli od saveznika do neprijatelja, je bio vrlo kratak put. Zbog poseda, naravno, to je, nemojmo nikad zaboraviti, ovo sad podlačim i podvući ću još mnogo puta tokom ovog razgovora. Brankovići, ili pre toga despot Stefan, ili bilo koji drugi srpski feudalci u Ugarskoj, su se tako i ponašali, kao deo feudalnog sveta i feudalnih hijerarhije Ugarske. Zalog poseda, razmena poseda, njihov otkup i tako dalje, je nešto što je bilo normalno u međusobnim vlasteovskim odnosima. Takav je bio i odnos despota i gubernatora Janka Hunjadija, oca potonje kralja Matije Korvina. Taj njihov sukob je eskalirao 1448. Hunjadi se nije obazirao na despotovu zabranu. Hrišćanska vojska je ognjem i mačem prošla kroz Srbiju, prošli kroz Jankovu klisuru kod Kruševca i izašli na Kosovo polje. Posle tri dana bitke, Hunjadi je poražen. I odatle izreka kasno Janko na Kosovo stiže, prošao kao Janko na Kosovo i tako dalje. To je nešto što je u narodnoj svesti ostalo, pričat ćemo o tome svakako. I onda polako, ali sigurno, pokušaju da napusti Srbiju. Hunjadi je bio zarobljen, bačen u tamnicu, potom se izbavio i dosta je trebalo vremena, ali su konačno njih dvojica uspeli da izglade svoje odnose. Vrhunac, opet, kada su se ti odnosi popravili, je 1456. godina, odbrana Beograda. Međutim, to nije mnogo pomoglo jer despot je umro 1456. godine. Nasledili su ga njegovi sinovi Grgur i Lazar. Grgur koji je bio oslepljen, Lazar koji je među poslednjim despotima zapravo iz kuće Brankovića. Međutim, despot Đurađ je imao i, rekli ste lepo, ćerke. Dve od njih ćemo spomenuti kao ključne. Jedna je Mara Branković, poznata kao Sultanija Mara. Ona je poslata u harem Murata II., nije bila valide sultanije, nije podarila naslednika, ali očigledno imala nekog uticaja, imala je očigledno dobar odnos sa svojim pastorkom Mehmedom II., jer Mehmed II. Ju je zaista pustio i ona je zaista došla na Balkan, živela je u Ježevu, današnje Dafni u Grčkoj, gde je bila i ktitor manastira, ponašala se kao ozbiljan velikaš, nagovorila je Drakulu, vlada trećeg Cepeša, od kojeg je nastao grof Drakula. Da. U legendi da bude ktitor Hilandara, kao i druge vlaške vojvode. Dakle, pod njenim uticajem se dosta toga i tu dešavalo, i tu je i njena sestra Katarina Kantakuzina, grofica Celjska, grofovi Celjski, bliski rođaci kralja Žigmunda Luksemburškog, jedan od najuglednijih porodica nemačkog porekla, dakle, kako oni su bili nemačka grofovska porodica, šta su i mogli biti drugo na tom području. Katarina Kantakuzina, gospodarica Zagreba, Zagrebčani su je mnogo voleli, govorili da je prelepa, sačuvani su ti dokumenti, izgleda da je upravljala i Samoborom, koji je imao status trgovišta. Dakle, jedna isto značajna žena, 1454. dala da se izradi Varaždinski apostol, najstarija knjiga Srba u Hrvatskoj, i poklonila je beogradskom mitropolitu Mitru, koja se čuva, opet kažem, nedaleko ovde od nas, u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Jedno vreme je boravila i kod svoje sestre Mare u Grčkoj. Dakle, govorimo o ženama vrlo aktivnim, vrlo proaktivnim, i o ženama koje su imale značajnu ulogu i bile svesne i svog porekla i svoje pripadnosti. I mislim da kada govorimo upravo o srpskim ženama srednjeg veka, znam da je bilo ovde reči o tome, taj aspekt se uvek mora podvući. Obrazovanje, obe noge na zemlji, neverovatna svest o diplomatiji i neverovatan značaj za celokupnu srpsku istoriju. Takve su bile i žene iz kuće Brankovića, potomkinje despota Đurđa.
Sećanje na Katarinu Kantakuzinu Branković, groficu Cejsku, je današnja gimnazija u Zagrebu, Srpska gimnazija.
Tako je, Srpska pravoslavna gimnazija. I ono što je malo onako i lepa vest za nas, da su učenici te gimnazije svojevremeno pobedili na državnom takmičenju iz hrvatskog jezika. Što je verovatno mnogima tamo možda se nije dopalo, ali nama to može samo da imponuje, jer vidimo koliko zaista je veliki i danas značaj zapravo srpske kulture i ovako svedene na prostoru Hrvatske, a da je toliko usko vezana za jednu ličnost koja na vrlo poseban i pozitivan način povezuje dva naroda i čitavu tu oblast, dakle prostor negde od Smedereva do Celja.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Boris Stojkovski, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, naša tema, vladarska porodica Brankovića u istoriji i tradiciji. Nakon pada Smedereva kao prestonice srpske despotovine 1459. godine, Turci Osmanlije počinju samim tim faktički da vladaju Srbijom sve do prvog srpskog ustanka 1804. godine. Nakon pada Smedereva počinje priča o srpskim despotima u izgnanstvu. Profesore, govorit ćemo o sremskim Brankovićima, a svakako najvažniji lik u ovoj priči biće prepodobna mati Angelina, Angelina Branković, supruga slepog Stefana Brankovića.
Da, to je jedan trenutak kada Srbi sve više migriraju ka severu. Da ne idemo sad u detalje, ali već nakon Kosovske bitke te migracije postaju sve učestalije. Sada, tokom 15. veka, Srbi, pogotovo u Sremu, gde je bilo dosta poseda također despota Đurđa, Kupinik, u koji je preneo mošti Svetoga Luke, i nije zaludu upravo Kupinik postao i prestonica sremskih Brankovića. On ima svoj kontinuitet od vremena despota Đurđa, koji je tu upravo preneo i mošti Svetog Luke. Izgrađena je prva srpska pravoslavna crkva, na tlu Ugarske je bila crkva Svetog Luke u Kupiniku. Mošti su prenete zbog straha od Turaka i to je ta sakralna topografija koja postoji kod Srba.
Kupinovo.
To je današnje selo Kupinovo i današnja seoska crkva je ta crkva posvećena Svetom Luki i ima nekih delova srednjovekovne crkve ugrađenim u nju. Mislim da je ova sadašnja crkva s početka 19. veka. Ali opet kažem, i Smederevo i Kupinovo i danas imaju crkvu Svetog Luke kako su imali u 15. veku. Sakralna topografija je jedna vrlo interesantna stvar. Prvi, međutim, Branković koji se tu uzdigao bio je Zmaj Ognjeni Vuk, odnosno despot Vuk Grgurević Branković, sin slepog Grgura, i to vambračni. Jedan italijanski izvor ga naziva Bastardo, što jasno govori da se radi o vambračnom nezakonitom sinu. Međutim, on je prešao u službu kralja Matije Korvina negde 1465. godine i narednih punih 20 godina do svoje smrti 1485. on je jedan od ključnih ratnika zajedno sa Dmitrom Jakšićem. Dakle, kada govorimo o Vuku Grgureviću Brankoviću, bez obzira što je kroz tradiciju Zmaja Ognjenog Vuka on ispevan kao neki veliki borac protiv Turaka, što je u istinu i bio, nemojmo zaboraviti da je on vodio borbe protiv cara Fridriha III. Habsburga, ogorčenog neprijatelja kralja Matije Korvina, da je učestvovao u mirovnim pregovorima njih dvojice 1468. godine, borio se i u Češkoj i u Štajerskoj, dakle vodio je i te pohode, ali je vodio nemalo pohoda i na ovu stranu, verovatno najzanimljiviji 1476. godina, sa pominjenim Vladom Cepešom. Oni su u službi Matije Korvina imali da odbrane Šabac. Naime, Šabac je uz Beograd bio ključan grad za odbranu same Ugarske. Mehmed II. Osvajač opsadom Šabca govorio je da će Ugarskom kralju da izbije jedno oko, da je Ugarskom kralju stavio nož pod grlo, jer Šabac je strateški značajno mesto. Međutim, tek 1476. kao i dve decenije ranije pod Beogradom, Ugri su pobedili. I tada nastaje, a u toj vojsci učestvuje despot Vuk, tada nastaje prva epska pesma na mađarskom jeziku, Osobač Viodalo ili Opsada Šapca, za koju se smatra da se pevala na dvoru upravo kralja Matije Korvina, slaveći taj veliki uspeh 1476. godine, nakon koga upravo despot Vuk Grgurević Branković i Vlad Cepeš, dakle, Potonja je jedna od najslavnijih ličnosti sveta, jeli, kroz grofa Drakulu, najprodavanija knjiga, jel, posle Biblije, stižu do Srebrenice, do Zvornika, gde su čak i, bio je pazarni dan, valjda, u Srebrenici, pa su tamo odneli veliki plen i poharali prosto čitave te krajeve Bosne. 5 godina kasnije novi pohod i negde iz okoline Kruševca naseljeno je, kaže se, 50.000 Srba u okolinu Temišvara. To nije jedini takav slučaj, dakle, organizovano je dovođeno značajan broj Srba na prostor Ugarske, uglavnom pre svega govorimo o prostoru Banata, ali i drugde gde ih je despot Vugar Gurević dovodio. U Kupini koji je imao, ajde recimo, neku vrstu svoje rezidencije, iako je njegova prvi posedi su bili Fejerk, odnosno Bela Stena u Križevačkoj županiji, okolina Križevaca današnjih, i Tetuševina. Bio je oženjen hrvatskom plemkinjom Barbarom Franko, pa nisu imali dece. Interesantno da je u svojoj službi imao i dvojicu pravoslavnih sveštenika koji se navode, kao i nekog Stefana Literata, dakle dijaka, pismenog čoveka koji mu je, ajde da kažemo, vodio kancelariju. Međutim, njegovom smrću 1485. titula je prešla sada na njegovu, ajde da kažemo, rođake, polubraću, kako bismo ih nazvali, jer pomenuti slepi despot Stefan imao je strašnu sudbinu. Vrlo turoban život nakon pada Smedereva, izgnan je iz Smedereva, pokušao je da dobije status dubrovačkog građanina. Dubrovčani su bili vrlo veliki oportunisti. Brankovići u tom momentu nisu faktor. Drugim rečima, nisu im bili bitni. Tako da su se oni manje više trudili da zaobiđu. Čak su se i svađali oko toga da mu dodele neku pomoć, apanažu, pa su se svađali da li je 20 ili 15 dukata. Uvek su naravno davali manje, jer ove veće cifre su bile redovno odbijane, i to tipa 19-11 glasovima u malom veću. Dakle, videli su da od njih nemaju više nikakvu korist, za razliku od despota Đurđe Brankovića, koji je dosledno bio prijatelj Dubrovnika i koji je s Dubrovnikom imao najbliže moguće odnose. Već drugu generaciju, dakle njegovu decu i unuke, Dubrovčani nisu uopšte uzimali za ozbiljno, tako da je na kraju slepi despot Stefan završio u jednom zamaku koji se zove Beograd, kod Udina, Friuli, oblast u Italiji, gde se uglavnom izdržavao od papske pomoći. Na tom putu svratio je u Albaniju kod Skenderbega, oženio se Angelinom Komnin, ćerkom Arijanita Komnina. Dakle, govorimo o feudalcima nekog albansko-grčko-vlaškog porekla. To je jedna vrlo kompleksna teritorija u srednjem veku i ne možemo to tako lako preseći, te etničke stvari, ali ona je svakako bila je pravoslavna i bila je nekog albansko-grčkog porekla, recimo tako najgrublje rečeno. Despot Stefan je imao zaista, kažem, težak život, umro je u tom zamku. Njegove moštije Angelina nosila sa sobom, bili su oni posle i sa decom je bila i u Austriji, da bi konačno je kralj pozvao prvo Matija Korvin, potom su došli u službu Vladislava drugog, prešli su u Srem, dobili su Kupinik, dobili su još neke posete, i despoti Jovan i Đorđe, potonji Maksim, bili su vrlo ugledni ugarski feudalci, pogotovo treba negde uzeti period 1490-91. do 1496. recimo. Tu ih vidimo u koaliciji slavonskih gospodara protiv Iločkih, njihovi su stalni sukobi sa porodicom Iločkih. Stalna je prepiska sa nadbiskupom Petrom Varadijem iz prostog razloga što se tu postavljalo pitanje plaćanja desetine pravoslavnog stanovništva koje je tu živelo. Dakle, vode jedan vrlo užurban feudalni život, ali su isto tako i vojnici svoga gospodara. Nekom momentu, verovatno oko 1499. godine, Đorđe se zamonašio, dobio ime Maksim. Tradicija vezuje da je postrik bio u samom Kupiniku, da ga je sofijski mitropolit Kalevit hirotonisao u jeromonaha. Negde u nekom momentu on izgleda dobio vladičanski čin, mada je tu žitije kontradiktorno, jer se navodi da je on onda postavljao sveštenike, što bi mogao jedino da je bio episkop. Dakle, malo je to kontradiktorno, ali sve u svemu, vrhunac toga je naravno 1508. godina i podizanje manastira Krušedola. Krušedol je postao epicentar srpske kulture, duhovnosti, mauzolej Brankovića. Nešto pre toga umro je despot Jovan Branković, izmučen, dobio je groznicu. On je stalno bio na terenu, na putu, u ratu, u izaslanstvima, bio čak u poslanstvu i u Mletačkoj republici. Nije mogao to da podnese, očigledno. U srednjem veku je i smrtnost dosta velika. Umro je od groznice, tako da je Angelina nadživela i muža i jednog sina, nadživela je do duše i drugog. U jednom momentu, međutim, ostali su bez ičega, pa su otišli u Vlašku. I to je jako važan trenutak. Za rumunsku crkvu i rumunsku državu dva ključna čoveka po pitanju kulture jesu Srbi. Vladika Maksim Branković i jeromonah Makarije Cetinski, koji je štampao Oktoih. On je posle Venecije verovatno došao isto u Trgovište i tu su oni započeli i štampanje knjiga na Vlaškom, dakle to je da kažemo neki proto-rumunski ili preci današnjih Rumuna, ali u to vreme Rumunije nema. A naravno, vladika Maksim je 1509. godine izmirio vojvode Radula i Bogdana, i to je nešto što se i u vlaškim izvorima ističe, to izmirenje vlaškog i moldavskog vojvode, gde je upravo bivši srpski despot, sada episkop ili možda i mitropolit, imao vrlo, vrlo važnu ulogu. Dakle, u Ugarskoj Srbiji umro je i on, nasledila ga je Angelina, ona je jedina ostala. Imajmo na umu da je despotska sada titula prešla na Ivaniša Berislavića, za kojeg se udala Jelena Jakšić, koja je bila supruga despota Jovana. Dakle, despoti više nemaju svoje posede, Krušedol je otkupljen, im Angelina je jako važna i za srpsko-ruske veze, jer ona je ta koja piše Vasiliju Ivanoviću, ruskom velikom knezu, šalje mu oružje svoga sina, dakle mači, vitež, konjsku opremu, jeli, traži od njega da bude pokrovitelj Hilandara, kao što su to uvek bili Brankovići. On je bio pokrovitelj i Hilandara i Svetog Pantelejmona, a za Brankoviće podvucimo važan i manastir Svetoga Pavla, jer tada vidimo u poveljama koje su izdali Svetom Pavlu i Hilandaru 495. i 98. pozivanje na praroditelje, koga? Svetoga Savu i Svetoga Simeona. Jako važan moment da je cela svetorodna porodica Branković, zato i ponela taj epitet svetorodne, jer je stalno tražila tu poveznicu sa Hilandarom, koji je bio, možemo reći, porodična tradicija od Gerasima, pominjali smo, i drugih monaha iz ove porodice, pa zaključno sa Angelinom i njenim sinovima, koji su svi održavali vrlo čvrste veze sa Rusijom, naslednicom Vizantije, jel, Moskva III. Rim, govorimo o tome, i naravno sa Svetom Gorom, čime se pokazuje ta neprekidna veza i svest koju su imali i Jovan i Đorđe, a naročito njihova majka, i tu je Angelinina uloga zato velika, zato ste vi lepo rekli, pogotovo je ona tu bitna, jer ona je ta koja je posle smrti svojih sinova održavala svesrdne veze sa Vlaškom, Rusijom i sa Svetom Gorom posredno, čime vidimo da zapravo ta neka svest nikada nije ni napustila srpske velikaše.
Poleteo Sokotica pod oblake, gleda njega deva mlada, širi ruke lake. Kad bi mogla da poleti kao šumska vila, u sokola svila bi se, sokolica bila, sokolica bila.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Boris Stojkovski, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, naša tema, vladarska porodica Brankovića u istoriji i tradiciji. I profesore, dođo smo mi do posljednjeg segmenta u ovoj nedeljnoj Riznici, vladarska porodica Brankovića od izdajnika do svetorodne dinastije, kult Brankovića i njihov značaj u srpskoj istoriji.
Jedna jako kompleksna tema, zaista od izdaje do svetorodne dinastije kada pogledate. To je nešto vrlo retko, ja ne znam da li negde u nekom narodu, makar ovde nama bliskima, postoji jedna porodica za koju se istovremeno vezuju dve krajnosti. Jedna je ta stigma izdaje.
Da.
One i danas, bilo je skoro neko istraživanje javnog mnjenja, zaista većina ljudi veruje da je Vuk Branković izdajnik.
Što nema veze.
Što svakako nema veze. A sa druge strane, njegovi potomci, njegovi unuci i praunuci su svetitelji. Njihov kult je izuzetno bio raširen. I puna dva stoleća njihove mošti su bile vezivno tkivo i oslonac čitavom narodu na prostoru, srpskom naravno, pravoslavnom, na prostoru Habsburgske monarhije i Osmanske države, potom i Habsburgske monarhije. Dakle, potpuno neverovatno i kontradiktorno. No, kako kažu Amerikanci, first things first, jel? Prvo da idemo od početka. Priča o Vuku Brankoviću je nerazdvojna od priče o njegovom sinu. Dakle, zato sam istakao toliko puta taj ambivalentan odnos sa Hunjadijem i Skenderbegom. Dakle, sad i dalje go smo na terenu, ono, mi istoričari smo malo scholastičari, dakle, suvih istorijskih činjenica. Njihovi odnosi su bili toplo-hladno. Međutim, u očima zapadnog sveta, činjenica da despot Đurađ Branković nije dao pomoć Hunjadiju 1444. i 48. činjenica da je zaustavio Skenderbega, čija se slava brzo širila zapadnim svetom, bila je dovoljna da Eneas Ilije Piccolomini, potom i Papa Pije II. I kasnije još neki autori, pogotovo italijanske provenijencije, okarakterišu despota Đurđa Brankovića kao izdajnika hrišćanske stvari. Zvuči svima poznato, da bi Mavro Orbin 1601. u Kraljevstvu Slovena, potom i u onoj vili Slovinki, jeli, dakle, u tim nekoliko dela, najpre, najvažniji nam je Mavro Orbin i Ilarenjo Deljislavi, ali su važni i ovi druge neka poetska dela ranog novog veka, drugih dubrovačkih i dalmatinskih autora, dakako, gde vidimo potpuno konstruisanu kosovsku legendu, dakle, geneza je već sada upotpunjena, uvek je potreban topos izdaje koji pada na Vuka Brankovića, dakle, sa sina na oca, iako je najčešće jeli obrnuto, ovde pada sa sina na oca i tako ulazimo u priču o Vuku Brankoviću kao izdajniku, iako nijedan i drugi nisu izdajnici, odnosno, iz aspekta koalicije koja je ratovala protiv Turaka, neučestvovanje Srba, i, odnosno, despota Đurđa je okarakterisano kao izdaja. Iz aspekta Srbije, odnosno despota Đurđa Brankovića, kao što smo rekli, produžen život državi. Svako je imao neku svoju priču koja mu je u tom momentu važna.
15 godina, kako ste rekli.
Tako je, država je, što je u srednjem veku...
Jako puno.
Da, u momentu...
Pa i sada je puno.
Apsolutno, šta se sve izmenilo za 15 godina poslednjih naših. Dakle, 15 godina država je dobila da diše i da bude nekakav faktor. Ne kaže, niko ne kaže da je značaj Srbije u to vreme jednak značaju Francuske ili Turske daleko od toga, ali da je bila beznačajna, nije. I despot je bio i tekako ugledna i važna figura, despot Đurađ Branković, čitave Evrope toga doba. Dakle, to je jedan aspekt koji je potpuno porodicu Branković stigmatizovao, ocrnio, a razlozi za to su ipak dosta kompleksni. Dakle, to nije tako jednostavna priča i ona je naravno u epsku tradiciju onda lako ušla Mavro Orbin, verovatno neki njegovi izvori i sve ono što je dovelo do toga da je to prosto jedan opšte mesto i topos koji ima svaki narod, dakle od Efijalta i bitke kod Termopila, dakle i tu je bio jedan izdajnik, pa nadalje. Dakle, to je jedan onako topos koji se u epici, i to će istoriji, Jelka Ređep je o tome onoliko pisala, samo nju da pomenem. Pomenuli smo akademika Radeta Mihaljčića, tu je i profesor Suvajđić ovde sa filološkog. Dakle, i tekako je ta tema bila prisutna. Međutim, dolazimo do sada njegovih potomaka, koji su svetitelji, koji su ostavili veliki trag. Ja sam namerno, i to i vama hvala što ste istakli važnost Angeline, dakle, to su te veze sa Hilandarom, uopšte sa Svetom Gorom, to su te veze sa Svetim Pantelejmonom i Svetim Pavlom, dakle, najmanje tri svetogorska manastira, veze sa Rusijom, veze sa Vlaškom, sam Maksim koji je očigledno podizao, ako i podizao je neke crkve, ne znamo koje, ali sledimo njegovo žitje, ali ono što sigurno znamo, o tome je pisao recimo i profesor Dimitrije Bogdanović, verovatno najznačajniji istoričar srednjovekovne književnosti, naša draga profesorka Svetlana Tomin, koja se time bavila. Tu je bila jedna vrlo važna biblioteka pri Krušedolu. Nedaleko od nas u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, koji smo pominjali pri Patrijaršiji, čuva se nekoliko knjiga koje su pripadale biblioteci Vladike Maksima. Meni je lično najzanimljivija jedna zbirka ruskih žitija. Dakle, ponovo govorimo o jednoj vrlo svestranoj vezi. Druga stvar koja je zanimljiva, u biblioteci Krušedola su bila i dela vizantijskih istoričara, svetih otaca, dakle crkvena literatura. Sve to svedoči o velikom i samopregornom radu. Opet sa druge strane, despot Stefan Slepi ima taj oreol mučenika zbog realno teškog života i naravno despot Jovan i Angelina, koja je dobila taj oreol prepodobne majke, zanimljivo uz kraljicu Jelenu, takozvanu Anžujsku, odnosno kraljicu Jelenu Anđeo, jedine dve strankinje koje su kanonizovane i poštovane kao svetiteljke kod Srba. To je jedan vrlo interesantan moment, dakle jedna je albansko-grčko-vlaškog porekla nekakvog, a druga je opet nekakvog ugarsko-latinsko-vizantijskog, dakle govorimo ipak o ženama koje nisu srpskog etničkog porekla, ali su imali i tekako važne i veze i uticaj. Njihove mošti puna dva veka počivale su u manastiru Krušedolu. Manastir Krušedol znamo iz osmanskih izvora, međutim, znate kako je bilo. 1683. do 99. Veliki Bečki rat, Evropa je ustalasana, potom novi rat koji je završen Požarevačkim mirom, dakle, momenat bitka kod Petrovaradina, i nakon bitke kod Petrovaradina 1716. godine, razjareni zbog poraza koji su doživeli od Evgenija Savojskog, Turci pale Krušedol, pale mošti Svetih Brankovića, ostao je jedan kovčežić, jedan mali kivot koji danas postoji u manastiru i koji se može uvek celivati kada se dođe u ovu veliku svetinju. Međutim, kult nije izbrisan, naprotiv. Inače, pomenuti Dimitrije Bogdanović i još neki autori, tu pomenući svoju uvaženu koleginicu Snežanu Božanić, koja se takođe bavila Brankovićima, su napravili čak i hronologiju tih kultnih spisa. Ono što možemo ukratko reći, nekoliko decenija po smrti svih od Brankovića, kultni spisi su već bili formirani. Mislim na Žitije, verovatno za mnoge službu, Pohvalno slovo. Dakle, radi se već o onome što je Đorđe Sparadojčić nazivao ta podunavska književnost, koja je tada zaista buktila, i možemo slobodno reći Brankovići su imali veliki i značajan kult. U 18. veku vidimo mnogo fresaka, bakrorezi, setimo se samo Zaharija Orfelina, Kristofora Žefarovića, koji su i tekako imali tu neku reminiscenciju na Brankoviće, taj grb Brankovića koji je tada sve prisutan. Dakle, govorimo zaista o jednom, a paralelno se razvija priča o boju Kosovskom, koji onda ide u ka legendi o Kosovskom boju, gde imate oca izdajnika, dedu i oca izdajnike, ali to je to spajanje te dve kosovske tradicije, i imate decu i unuke koji su svetitelji, koji su neko svetlo zapravo za izgubljenom otadžbinom. Dakle, to je taj jako važan moment, zbog toga su i mošti kneza Lazara jedno vreme u Sent Andreji, potom prenete u Vrdnik. Dakle, tu govorimo, opet ponavljam, sakralna topografija. I danas kada siđete sa broda, kada idete iz, recimo, Budimpešta za Sent Andreju, to vam je, tamo vam je trg cara Lazara, car Lazar Ter. I danas se tako zove. Dakle, ta neka uspomena, taj značaj upravo tog kosovskog kulta, a kroz njega i Brankovića, jer recimo u samoj Budimpeština, u Vaci ulici čuvenoj, danas čuvenoj zbog turizma i šopinga, a za Srbe mnogo važnije je zbog nečega drugog. Naime, tu je postojalo i Zavod za žensku omladinu koji nosi ime Mati Angeline i zvao se Angelijanum, postoji i dan danas preko puta crkvene opštine na samoj Vaci ulici. Dakle, Mati Angelina kao simbol žena, devojaka na području čitave istorijske Mađarske, a pre svega srednjovekovne Ugarske, ajde da se držimo i tih okvira, ali ona je nadmašila te okvire, jeste živelo i živi do dan danas. Malo kada se podigne, kad se šeta Vacije, može se videti ta njena slika, ajde da kažemo, izobražena na vrhu te zgrade. Dakle, ono što je još Fernand Brodeli, što mi istoričari zovemo činjenica dugog trajanja, Angelina je tu zapravo najbolji primer, ali i drugi Brankovići. Vladika Maksim, niz rukopisnih knjiga koje su nastale, na mnogima i piše, nastale su u vreme Vladike Maksima, njegov značaj za rumunsku crkvu. Dakle, u korenu rumunske patrijaršije jeste dijeceza kojom je upravljao Vladika Maksim, koji je bio i sjajan diplomata, ali nemojmo zaboraviti da su oni bili ugarski feudalci, shodno tome imamo i tekako njihov uzbudljiv feudalni život. Međutim, uprkos svemu tome, Brankovići su u tradiciji, eto, dobili jedinstvenu dihotomiju, i izdajnici su, ali su i svetorodna porodica koja čuva srpski narod, pogotovo na ovim prečanskim prostorima, a danas kada govorimo o njima i kao istoričari, vidimo da njihova zapravo i porodica, i tradicija, i kulti, i pozitivan i negativan, objedinjuju srpske zemlje i srpski narod, ali ga i nadmašuju.
Hvala veliko, poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice bio je profesor dr. Boris Stojkovski, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, naša tema, vladarska porodica Brankovića u istoriji i tradiciji. Profesore Stojkovski, od srca vam se zahvaljujem na ovom divnom razgovoru.
Vama puno hvala na pozivu i još jednom pozdrav slušalcima sjajnog Radio Beograda.
Hvala. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.